Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Slijede 62., 63. i 64. ajeti sure Yunus. Učač je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم
وإيمة الله ميلوستيفو ساميلوستوغ I neka se ničega ne boje i ni za čim nek ne tuguju Allahovi štićenici, oni koji budu vjerovali i koji se budu Allaha bojali. za njih su dobre vijesti na ovom i na onom svijetu. Allahove riječi niko ne može izmijeniti. To će zaista veliki uspjeh biti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčat, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Izetbegović Dodik je bio agresivan i drzak, a Čović se odrekao trećeg entiteta. Umro Maradona, legenda svjetskog nogometa. Hasan Rouhani, buduća američka administracija, da nadoknadi Trumpovu pogrešnu politiku. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Svim građanima Bosne i Hercegovine čestitamo Dan državnosti. Jučer je u Beogradu od posljedica bolesti koju izaziva koronavirus preminuo Dragan Milivojević, novinar i pjesnik, koji je posljednju godinu dana radio i kao dopisnik televizije Sahar Balkan. Bio je dugogodišnji šef dopisništva ovog lista iz Beograda. Novinarstvom se počeo baviti 1982. godine u studentskom radiju Indeks i na drugom programu Radio Beograda. Radio informativnom programu tadašnje televizije Novi Sad, a zatim odlazi u Zagrebački vjesnik na mjesto komentatora vanjske politike, urednika vijesti prve strane ovih novina. Sarađivao je sa listovima Rad, Večernje novosti, TV novosti, Sport i politike i svet. Poslije novinarskog angažmana Dragan Milivojević je bio pomoćnik generalnog direktora Nova Communications. A u njegovoj biografiji ostaće zabilježeno da je jedan od autora knjige Dosije Vojvodina i jedan od osnivača naprednog kluba. Mjesto i vrijeme sahrane bit će naknadno saopćenje.
Vidjeli smo da je Vašingtonski sporazum.
Iz Beograda za Sahar televiziju Dragan Milivojević. Za Sahar televiziju Dragan Milivojević. Dragan Milivojević. Iz Beograda za Sahar televiziju Dragan Milivojević.
Predsjednik stranke Demokratske akcije i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović ocjenio danas da je jučerašnja online sjednica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija bila važna za Bosnu i Hercegovinu, te da su na njoj neki pokazali svoje istinske stavove, ali su onda reterirali. Sjednicu je organizirao ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzi, koji u ovom trenutku i predvodi Vijeće sigurnosti, a prisustvovali su joj lideri Hrvatske demokratske zajednice i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Dragan Čović i Milorad Dodik, dok je Izetbegović odbio učešće upozorivši na činjenicu da je na nju trebalo biti pozvano predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Sinoć smo mogli čuti Čovića koji je rekao da se odriče trećeg entiteta i bilo kakvih insinuacija u vezi s tim. Dodik, koji je bio vrlo agresivan i drzak, te koji je pokušao u svom stilu da razgovara sa svjetskim diplomatima, na kraju kazao da je spreman otići s visokim predstavnikom u Bosnu i Hercegovini, Valentinom Inskom, iskuniti ploču na kojoj ima ratnog zločinca Radovana Karadžića na Palama, podsjetio Izetbegović. Ambasadori brojnih država svijeta u Vijeću sigurnosti osudili su stavove i obraćanje Dodika, dajući podršku visokom predstavniku. Između ostaloga, osuđena je odluka Rusije da ne pozove članove predsjedništva Bosne i Hercegovine na tu sjednicu, te rečeno da se moraju jačati institucije Bosne i Hercegovine, a ne slabiti.
Ima da zovu tri člana predsjedništva koji predstavljaju ovu zemlju i narode, ili da zovu Dom naroda, a ne neki asimetrični, iščašeni model kako je to krenulo.
Delegacije zakonodavne i izvršne vlasti Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine te predstavnici kantona i grada Sarajeva, općina i boračkih udruženja, danas su polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na spomen obilježjima u Sarajevu obilježili 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Željko Komšić prisustvovao je manifestaciji u Bobovcu, te čestitavši prisutnima Dan državnosti, poručio kako Bosna i Hercegovina nije ubijena, niti je ubijena ideja Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik Bosne i Bosansko-Hercegovačkog entiteta RS-a Ramiz Salkić je na obilježavanju Dana državnosti Bosne i Hercegovine u Memorijalnom centru Veljaci u Bratuncu i Memorijalnom centru Potočari kod Srebrenice rekao: "Naš cilj je jedinstvena i nedjeljiva Bosna i Hercegovina u kojoj će svi građani imati jednaka prava i jednake mogućnosti." Uz poštivanje svih epidemioloških mjera i sa ograničenim brojem učesnika u Tuzli, danas je obilježen Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Sa spomen obilježja Slana Banja u Tuzli javlja se naš kolega Refik Topić.
Njegovanje spomeničke i manifestacione kulture na ovom prostoru Bosne i Hercegovine je tradicija koja traje već stotinama godina. Prigodnim programima i polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen obilježjima na Slanoj Banji u Tuzli, danas je obilježen 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Delegacije vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona te predstavnici boračkih organizacija i saveza položili su danas vijence i cvijeće na spomen obilježjima na Slanoj Banji u znak sjećanja na najhrabrije sinove i kćeri koji su dali svoje živote za odbranu nam jedine domovine Bosne i Hercegovine, a u povodu obilježavanja 25. novembra, Dana državnosti. Model Bosne i Hercegovine je zasnovan na dokumentima Zavnobiha i Avnoja, je i danas, prema riječima Selima Bešlagića, jedini prihvatljiv i realan.
I mislim da je to tada donesena i deklaracija koja je faktički i danas kao građanska deklaracija koja je danas aktuelna. Smatram da treba raditi na osnovama toga i vratiti povjerenje građana u državu Bosne i Hercegovine, prije svega da znamo da nam je to jedina naša domovina. Zato još jednom građanima Bosne i Hercegovine sretan praznik državnosti Bosne i Hercegovine.
Delegaciju vlade Tuzlanskog kantona predvodio je premijer Denijal Tulumović, koji je kazao da je njegovanje sjećanja na značajne datume iz povijesti Bosne i Hercegovine obaveza svih, a posebno budućih generacija.
Mladi ljudi ne vole baš puno da se priča o ratu, jer iza rata je već 25 godina, ali mi uvijek stariji moramo da ih posjećamo i u vrlo kratkim obraćanjima da im spomenemo dešavanja koja smo mi prošli. Zašto? Da buduće mlade generacije ne bi dolazile u kušnju da nešto slično se dešava njima, da zajednički iz različitih naroda koji žive u Bosni i Hercegovini ostvaruju jednu pozitivnu komunikaciju, ostvaruju jednu pozitivnu priču koja je vodilja ka Evropi i Evropskoj uniji.
Mladi ljudi su okosnica razvoja izgradnje Bosne i Hercegovine, poručuje danas i Sabira Mićanović, predsjednica porodica šehida i poginulih boraca grada Tuzla.
Jako bitno i važno da zadržimo našu mladost, kao što smo je zadržali posle 25. izgradili porušenu zemlju, tako želimo da gradimo budućnost sa mladim generacijama i da im ostavimo u amanet da ne zaborave nikada obilježavati ove važne datume.
Lideri političkih stranaka su danas kao nikad do sada jedinstveni. Bosna i Hercegovina je svetinja koja se mora čuvati, njegovati i graditi zbog emaneta prošlih i budućnosti novih generacija koje dolaze.
Nama političarima je dalje da ovu državu, jedinu nam državu Bosnu i Hercegovinu, uredimo pravni i sistemski po mjeri svih građana kako bi bili svi ravnopravni u državi Bosni i Hercegovini.
Ovo nije samo praznik da kao dan državnosti, ovo je praznik borbe protiv fašizma, jer u Drugom svjetskom ratu ljudi su ginuli za Bosnu i Hercegovinu kao svoju domovinu i samim time vratili državnost Bosne i Hercegovine i unijeli je u ustavno-pravni poredak Jugoslavije.
Taj datum je bitan i za današnje i buduće generacije, da jednostavno imamo razloga da kažemo da smo država već toliko godina, da nismo nastali vještački kao što neki pokušavaju neprijatelji Bosne i Hercegovine danas da to kažu.
Dan državnosti Bosne i Hercegovine je poseban praznik. Čestitam svim građanima Tuzle, Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine uz nadu da će se ovaj praznik obilježavati na čitavom području Bosne i Hercegovine i da će svi građani Bosne i Hercegovine ovaj praznik doživljavati kao što to mi u Tuzli doživljavamo.
Ima još puno zajedničkih aktivnosti do cjelovite, nezavisne i suverene Bosne i Hercegovine u kojoj će svi građani moći živjeti zajedno.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Sa obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine u Mostaru javlja se kolegica Sana Lakaković.
Dan državnosti Bosne i Hercegovine 25. novembar danas je obilježen u Mostaru na Partizanskom groblju, koje je izgrađeno u znak sjećanja na poginule mostarske partizane, antifašiste i u čast svih onih koji su u Drugom svjetskom ratu borili protiv fašizma diljem Europe i svijeta. Tačno prije 77 godina na današnji dan održano je prvo zasjedanje Zavnobiha u Mrkonjić gradu, gdje je potvrđena državnost Bosne i Hercegovine. Govoreći o značaju ovoga datuma za našu državu, predsjedavajući Skupštine HNK Šerif Špago je kazao da smo dužni obezbijediti da temelji na kojima je potvrđena državnost naše zemlje, da na tim temeljima nastavimo graditi Bosnu i Hercegovinu s ciljem približavanja iste Evropskoj uniji.
Možemo reći da sve ono što su zaključci i odluke Zavnobiha su proevropske vrijednosti koje mi moramo baštiniti. Nažalost, danas imamo politike, ljude i sve ostalo koji su proevropljani, a ne priznaju ono na čemu se zasniva današnja i Evropa, odnosno Evropska unija, to je prije svega antifašizam.
O značaju prvog zasjedanja Zavnobiha i postanju države Bosne i Hercegovine govorio je rektor Univerziteta Džemal Bjedić Ervin Zlomušica, koji je istakao da je 25. novembar Dan državnosti Bosne i Hercegovine jedan od najznačajnijih datuma za našu domovinu.
Posle toliko godina možemo realno da sagledamo koliko je značaj 25. novembra za Bosnu i Hercegovinu, također koliko je značaj tih datuma za sve republike bivše Jugoslavije. Ja mislim da ćemo u sljedećem periodu sve više i više cijeniti ovaj praznik, da ćemo ga proslavljati, kako da kažem, svečanije i uvećem broju ovdje na Partizanskom groblju.
Moram vam reći da bi svima onima koji leže ovdje i koji su se borili za ovo bilo veoma drago da znaju da nisu uzalud dali svoje živote za Bosnu i Hercegovinu, kazao je Miralem Džajo, član Sabnora Mostar, dodavši da moramo biti optimisti i vjerovati da će se problemi koje imamo riješiti.
Mislim da će polako doći sve na svoje mjesto i da ćemo svi građani i Bosne i Hercegovine i čitavog regiona shvatiti da jedino zajednički možemo, ne jedni pored drugih, ne omeđeni granicama i sve ostalo, već jednostavno živjeti skupa zajedno i na dobro svih nas.
Brojna izaslanstva, među kojima i izaslanstvo Skupštine HNK, izaslanstvo Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na čelu s Edinom Mušićem, izaslanstvo Vlade HNK na čelu s ministrom obrazovanja Rašidom Hađovićem i ministrom financija Adnanom Falađićem, izaslanstvo Joba Mostar, izaslanstvo Udruženja antifašista i boraca Narodno-slobodilačkog rata Mostar i drugi položili su cvijeće i odali počas palim borcima na partizanskom groblju. Za televiziju Sahara iz Mostara, Sanela Gaković.
Prema izvještajima argentinskih medija, Diego Armando Maradona umro je malo prije od srčanih komplikacija. 60-godišnji Maradona nedavno je operiran zbog krvnog ugruška u mozgu. Ljekari su operaciju ocijenili uspješno. Maradona se smatrao jednim od najboljih igrača u historiji nogometa i zvijezdom 80-ih, a brojni poznati igrači i treneri, stručnjaci i specijalizirani nogometni časopisi kao i ljubitelji ovog sporta uvijek su ga smatrali najvećim nogometašem svih vremena. Novi gradonačelnik Banja Luke, Draško Stanivuković i drugi predsjednici opozicionih stranaka održali su danas preskonferenciju povodom najave izmjena zakona o lokalnoj samoupravi. Nakon što je SNSD izgubio mjesto gradonačelnika Banja Luke, Milorad Dodik je izjavio kako će obustaviti sve investicije i financijska sredstva prema Banja Luci sa nivoa entiteta RS. Izmjenama zakona vlast u ovom BH entitetu faktički bi mogla ukinuti mnoge ovlasti gradonačelnicima. Zbog najave izmjena zakona, Stanivuković je poručio kako su takvi procesi direktno narušavanje demokratije. Opozicija vlasti u RS-u dala rok do petka da se izjasne povodom najavljenih izmjena. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj su zabilježena 3603 nova slučaja zaraze koronavirusom, te 56 preminulih osoba. U Bosni i Hercegovini je u protekla 24 sata potvrđeno 1505 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a preminule su 34 osobe. U Srbiji je u posljednje 24 sata preminula 41 zaražena osoba, najviše jednom danu do sada. Zabilježen je rekordan broj novozaraženih, 7579. Ursula von der Leyen izričito je pozvala čelnike Mađarske i Poljske da ukinu svoj veto na budžet Europske unije. Njemačka šefica Europske komisije istakla, ako ove zemlje imaju problem s uvjetovanošću budžeta Europske unije vladavinom zakona, bilo bi bolje da svoje prigovore predaju sudu Europske unije i prestanu blokirati budžet unije. Mađarska, Poljska i Slovenija, tri članice Europske unije, postavile su veto na dugoročni budžet Europske unije u znak protesta zbog prijedloga Europskog parlamenta kojim se budžet uvjetuje vladavinom zakona. Iako saudijski dužnosnici potvrđuju izravan sastanak svojih čelnika s izraelskim, Rijad je i dalje skeptičan kad se radi o objavi kompromisa s sionističkim režimom. S tim u vezi visoki saudijski dužnosnici izjavili su da sionistički list Izrael Eliom, te glavni fokus Netanjahuovog i Bin Salmanova sastanka ove sedmice bio stvaranje jedinstvene fronte protiv Irana i vlade Bajdena u Sjedinjenim državama, jer je Rijad uvjeren da Bajden ima plan za povratak međunarodnom nuklearnom sporazumu s Iranom. Treba napomenuti da je poraz Trumpa na izborima, koji je bio glavna potpora ratno-huškačkoj politici Saudijaca, uzrokovao paniku Rijada. Ukazujući na neke destruktivne postupke aktualnog američkog predsjednika, predsjednik Irana je rekao da bi buduća američka administracija trebala izričito osuditi politike i akcije protiv ljudskih prava i terorizma Donalda Trumpa i nadoknaditi njegovu pogrešnu politiku. Hasan Rouhani danas je na sastanku vlade cijeneći otpor iranske nacije u ekonomskom ratu administracije Donalda Trumpa protiv Irana izjavio: jedna od velikih manifestacija pobjede iranske nacije i definitivnog poraza neprijatelja u ovom ekonomskom ratu je kraj Trumpove ere. Rouhani, osvrćući se na kraj mandata trenutnog američkog predsjednika, istakao da je Trump počinio najgore zločine u historiji protiv nezavisnih vlada i nacija poput Irana i Palestine. Iranski predsjednik je rekao da se Trumpov neuspjeh u međunarodnim krugovima, pravnim institucijama i svjetskom javnom mnijenju da su to bili faktori njegovog izbornog poraza, dodajući da naredna američka administracija mora učiniti velike stvari kako bi nadoknadila greške koje su okaljale ugled Amerike. Predsjednik Irana je dodao, politika Islamske republike Iran, kao što smo više puta naglasili, predanost obavezama naspram predanosti obavezama, djelovanje naspram djelovanju, smanjivanju napetosti naspram smanjivanju napetosti, poštivanju međunarodnih obaveza nasuprot poštivanju međunarodnih obaveza. Ruhani je dodao, ako bude postojala takva volja kod narednih vlasti Sjedinjenih Država, mislim da će biti vrlo lako riješiti problem. Za više vijesti iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Prema svjetlosti.
Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama, poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti, u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 52. ajeta sure Al-Hajj.
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
U ime Allaha milostivog samilosnog, prije tebe mi ni jednog poslanika i vjerovjesnika nismo poslali, a da šeitan nije kada bi on što kazivao ukazivanje njegovo nešto ubacio. Allah bi ono što bi šeitan ubacio uklonio, a zatim bi riječi svoje učvrstio. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prethodnim ajetima je rečeno da se neprijatelji trude kako bi uništili vjeru jednoga Boga. Ovaj ajet kaže, šetanski planovi i nagovori, a većina šetana je od ljudske vrste, su postojali kroz cijelu historiju. Njihov cilj je slabljenje vjere u Božje ajete, slabljenje planova poslanika i sprječavanje širenja i napretka nebeskih vjera. Međutim, Bog želi objaviti svoje riječi ljudima i uvijek je podržavao i potvrđivao svoje poslanike. Iz ovog ajeta učimo, planovi šeitana i njegovih drugova za stvaranje sumnje u Božji ajete su stalni proces i vjernici treba imati određene planove za suprotstavljanje tom procesu. Božje obećanje je pobjeda istine nad laži, a vjernici će oslanjajući se na njega pobijediti. Sada slušamo učenje 53. i 54. ajeta sure Al-Hajj.
لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعِيدٌ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Da bi ono što je šejtan ubacio učinio iskušenjem za one čija su srca bolesna i za one čiji su svirepa, a nevjernici su zaista u beskrajnoj neslozi. I da bi oni koji su znanjem obdareni spoznali da je Kur'an istina od gospodara tvoga, pa u nje povjerovali i da mu srca njihova budu sklona. A Allah će vjernike doista na pravi put izvesti. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovi ajeti nastavljaju prethodne i kažu, spletke neprijatelja su iskušenje za sve i za vjernike i za nevjernike. Nevjernici koji su bolesni na koje ne utječu riječi istine, prihvataju šejtanove nagovore i slijede ih. To ih svakim danom sve više udaljava od istine, a rasip između njih i istine se povećava. Međutim, vjernici razlikuju istinu od laži na osnovu spoznaje i svijesti i razlikuju šejtanove nagovore od čvrstih riječi istine. Oni su skrušeni pred gospodarom. Bog će takve ljude uputiti na pravi put na ovom svijetu. Jasno je da udaljenost od istine ili slijeđenje istine ima određene posljedice. Te posljedice, osim na dunjaluku, će ukazati danu i odvući nevjernike u džehennem, a vjernike u džennet. Iz ovih ajta učimo, inat, tvrdoglavost i ljubomora su bolest koje sprečavaju čovjeka da prihvati istinu. Čovjeka čini nasilnim, a njegovo srce kamenim. Istinsko znanje je ono koje čovjeku daje moć da raspozna istinu od neistine i čini ga skrušenim pred njom. Onome ko napravi korak na putu istine, Bog će pomoći i uputiti ga u nastavku puta. Sada slušamo učenje 55., 56. i 57. ajeta sure El-Hajj.
وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. A nevjernici neće prestati u nje sumnjati sve dok im iznenada smrt ne dođe ili dok ne osjete patnju na onom svijetu. Tog dana vlast će samo Allah imati. On će im suditi. Vjernici i oni koji su dobra djela činili bit će u džennetskim bašćama uživanja. A nevjernici i oni koji su ajete naše poricali, oni će u patnji sramotnoj boraviti. U nastavku prošlih ajeta ovaj ajet kaže: Neverovanje i tvrdoglavost čini da nevjernici do kraja života ne krenu pravim putem i da uvijek stvaraju sumnje oko njega. Sve dok na sudnjem danu ne vide svojim očima i ne okuse patnju. Tamo poricanje drugog svijeta više neće biti od koristi, kao što ni vjerovanje neće biti od koristi. Sudnji dan je dan obračuna, a sudija je sveznajući i pravedni Bog. On će svakome svesti račun prema vjerovanju i djelovanju. Vjernici dobročinitelji idu u džennet, a zli nevjernici u džehennem. Iz ovih ajeta učimo. Ako je sumnja uvod za istraživanje i shvatanje istine, onda je vrijedna. Ali ako se nastavi cijeloga života, izaziva zabludu i odvodi čovjeka sa pravog puta. Smak svijeta je kao i smrt iznenadan i niko ne zna vrijeme kada će se dogoditi osim Allaha. Temelj Božijeg suđenja na sudnjem danu je srčano uvjerenje ili nevjerovanje i dobra ili loša djela ljudi na dunjaluku. Budući da je vrijeme misije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajeta iz časnog Kur'ana. Esalamu alaikum. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobar vam dan. Dobrodošli još jedno izdanje emisije iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o nedavnoj tajnoj posjeti sionističkog premijera Benjamina Netanjahua Rijadu, odnosno Kraljevini Saudijskoj Arabiji, i tajnim razgovorima sa visokim dužnosnicima te zemlje. Ta informacija je isti dan uveče demantirana od visokih saudijskih zvaničnika koji su kazali i ustvrdili da nije uopće došlo do jedne takve posjete. O ovoj temi danas ćemo razgovarati sa našim današnjim gostom putem video linka, odnosno Skype-a. A vas pozivam da i danas budete uz program naše televizije i emisije iz drugog ugla. Dobrodošli ponovno naš teheranski studio. Kao što sam već kazao, danas ćemo govoriti o kontradiktornim informacijama koje su se prije nekoliko dana pojavile u eteru, dakle u medijima, prije svega ovdje u regionu, o navodnoj posjeti sionističkog premijera Benjamina Netanjahua Rijadu, odnosno Kraljevini Saudijskoj Arabiji, i tajnim susretima i razgovorima sa visokim saudijskim zvaničnicima. Naravno, kao što sam već kazao u uvodnom prilogu, ta informacija je demantirana od saudijskih zvaničnika. Znamo i poznato je da je dakle na sceni veza između Saudijske Arabije i sionističkog režima, ali ne ona izravna i diplomatska, jer znamo da Saudijska Arabija nema ambasadu u Tel Avivu, a i obrnuto. Međutim, vidimo da svako malo se podudaraju i koincidiraju stavovi ove dvije vlade kada su posrijedi najbitnija pitanja muslimanskog svijeta, a naravno u prioritetu tih pitanja je svakako palestinsko pitanje koje traje već više od 7 decenija. A pored naravno Palestine, tu je sada i sirijsko pitanje, prije svega okupirana Golanska visoravan iz 67. godine za vrijeme 600-dnevnog cionističko-arapskog rata, kada je dakle taj sirijski teritorij okupiran. o današnjoj temi. Danas ćemo razgovarati sa našim današnjim gostom, kao što sam već kazao. A prije toga vas pozivam da zajedno pogledamo prilog koji je pripremio kolega Adil Hadžimehmedović.
Posljednje sedmice su objavljene mnogobrojne kontradiktorne vijesti o tajnoj posjeti premijera izraelskog cionističkog režima Benjamina Netanjahua Kraljevini Saudijskoj Arabiji, kao i njegovom trilateralnom susedu sa američkim državnim sekretarom Mikeom Pompeom i domaćinom saudijskim prestolonasljednikom Mohamedom bin Salmanom. Prvi medij koji je objavio ovu vijest je bio radio izraelske armije, a nakon toga je dnevni list Jerusalem Post pisao o detaljima ove poznacima navoda tajne posjete premijera Netanjahua Kraljevini Saudijskoj Arabiji, dodajući da o toj posjeti nije obavijestio ministra vanjskih poslova izraelskog režima Gabija Eškanazija i ministra rata Benija Ganca. Navedeni dnevni list je naglasio da je Netanjahua tokom ove posjete pratio Jusa Cohen, čelnik inostranog obavještajnog aparata Mosada. Nakon što su izraelski mediji objavili ovu vijest i druge zemlje su značajni dio svojih informativnih programa posvetili ovoj temi, međutim, zvanični izvori izraelskog režima i Kraljevine Saudijske Arabije još uvijek nisu reagirali na njih. Reuters je čak objavio da je izraelski premijer Netanjahu na susretu čelnika svoje Likud partije izbjegao odgovoriti na pitanje o njegovoj tajnoj posjeti Kraljevini Saudijskoj Arabiji i susretu sa saudijskim prestolonasljednikom Mohamedom bin Salmanom. Nakon različitih reakcija na ovu vijest, na koncu se javnosti obratio ministar vanjskih poslova Kraljevine Saudijske Arabije Faisal bin Farhan, koji je na svom ličnom Twitter profilu demantirao dolazak Netanjahua na saudijsko tlo i susret s prestolonasljednikom Mohamedom bin Salmanom. Stoga stiče se utisak da je u prvom koraku objava ove informacije bila medijska igra inicirana od strane cionista i s ciljem stvaranja psihološkog rata protiv regionalnog pokreta otpora, posebno protiv Islamske Republike Iran, ali i stavljanja do znanja ne samo regionalnom, već i svjetskom javnom mnijenju da je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa i dalje posvećena pitanju normalizacije odnosa između arapskih zemalja, posebno regionalnih zaljevskih monarhija i izraelskog cionističkog režima. Saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman posjeduje bliske privatne i radne veze s američkim predsjednikom Trumpom i premijerom izraelskog režima Netanjahuom. Drugim riječima, riječ je o ovisnoj osobi koja nema dovoljno samopouzdanja da samostalno donosi velike odluke. Stoga postoji velika mogućnost da je došlo do susreta koji, pored toga što bi bio u korist izraelskog cionističkog režima, znatno mi pomogao prestolonasljedniku bin Salmanu koji računa na američku, ali i pomoć i podršku izraelskih lobija u njegovim naporima da se dokopa saudijskog trona. Medijske igre koja se igra u okviru medijskih nejasnoća i demanta, ali i izbjegavanje zvaničnog oglašavanja nadležnih resora je inicirana kako bi se spriječio pritisak javnosti u Kraljevini Saudijskoj Arabiji i regionu Zapadne Azije, odnosno Sjeverne Afrike, protiv Mohameda bin Salmana. Drugi stav koji se može pretpostaviti je da Netanjahu nije putovao u Kraljevinu Saudijsku Arabiju, već da ju je posjetio zvaničnik nižeg ranga, dok se emitiranje informacije i vijesti o Netanjahuovom odlasku na saudijsko tlo pretvorilo u jednu priču koja ide u korist sionistima. I na kraju, nevezano da li je došlo do ove tajne posjete ili ne, regionalni pokret otpora nema nikakvu zabrinutost zbog toga, jer je samo 5 sati nakon objavljivanja vijesti o susretu između Netanjahua i bin Salmana, bilo da je do njega došlo ili ne, potvrđeni raketni napad jemenske armije i narodnih komiteta na postrojenja rafinerije naftne kompanije Aramco u Džedi.
Dobrodošli ponovno naš teheranski studio. Zahvaljujem kolegi Adilu na pripremljenom prilogu o današnjoj temi. O današnjoj temi razgovaramo sa našim današnjim gostom putem video Skype-a sa gospodinom Saidom Džaferom Rezavijem, ekspertom za regionalna pitanja. Gospodine Rezavija, ako se čujemo, assalamu alaikum i hvala vam što ćete danas govoriti za emisiju iz drugog ugla.
U ime svevišnjeg gospodara ja vama, vašim kolegama i vašim gledateljima nazivam srdačni salam.
Gospodine Rezavi, zamolio bih vas na samom početku emisije da nam kažete koji su ciljevi puštanja u eter i emitiranje kontradiktornih informacija glede posjete, kako su kazali, tajne posjete cirilističkog premijera Saudijskoj Arabiji. Šta se krije iza toga?
Pa vidite, ovakvih kontradiktornih vijesti mi smo gledali u proteklih desetak godina i vezano i za Ujedinjene Arapske Emirate i za Bahrein. Mnogobrojne ovakve kontradiktorne vijesti smo vidjeli. U vrijeme kada je Mohamed bin Salman došao na vlast u Saudijskoj Arabiji, bili smo da i ovdje vidimo slične operacije. Međutim, ovi metodi se zapravo potenciraju u medijskom prostoru kako bi gledatelje, kako bi javno mnijenje usmjeli ka tome, kako bi ih navikli na to. I zbog toga možemo reći da s tim ciljem se zapravo emitiraju navedene kontradiktorne vijesti. Stoga vijesti koje ovdje postoje, znači i ranije su one postale, znači vezane za susjed bin Salmana sa njimi, čak i njegov posjet u Tel Avivu prošle godine. I znači ova vijest nekoliko puta je objavljena sa različitim kontekstima. U svakom slučaju, oni, kao što sam već rekao, pokušavaju da građanstvo, da javno mnijenje pripreme za ovo, a sa druge strane, naravno, ukazuju na ove elemente.
Gospodine Rezavi, možete nam kazati da li je moglo doći do ove posjete u uvjetima kada je gospodin Trump priznao poraz i dakle slijedi prijenos moći u Sjedinjenim Državama, a znamo da je Benjamin Netanjahu dakle svesrdni patron gospodina Trumpa i Mohameda bin Salmana u Saudijskoj Arabiji. Zbog čega baš u ovom momentu dolazi do ovakve situacije i posjeti?
Pa vidite, ova posjeta je izuzetno važna za određene elemente i poruka je, i možemo reći i zapadnim silama. Kao prvo, ova posjeta, znači u ovom vremenskom intervalu, znači između Pompea, Netanjahu i tako dalje, vidjeli smo da je došla zbog toga kako bi se Bajdenu dala jasna poruka, znači demokratskoj stranci, kako bi on rekli da ono što su oni u periodu Donalda Trumpa, što su radili, znači republikanci, zapravo oni žele reći kako eto demokrati ne žele da nastave ovu tradiciju koju su republikanci imali za vrijeme Donalda Trumpa. U svakom slučaju, sve ono što je proteklo vrijeme bilo, znači za vrijeme Obame, nakon toga dolazak Trumpa, vidjeli smo da je došlo do formiranja jevrejske države, da je bilo do formiranja, odnosno implementacije projekta stoljeća, a za vrijeme Obame se govorilo o pitanju dvodržavnog rješenja. Stoga Trump, obzirom da neće doći na vlast, to je prihvatio. Sada ovom posjetom, ovim dešavanjima, on zapadnim zemljama, znači Evropskoj uniji i Joe Bidenu, jasno pokazuje da, znači, da ove tri strane će ostati zajedno i da će onaj posao stoljeća nastaviti implementirati, da neće dozvoliti da dođe do implementacije dvodržavnog rješenja kojeg Evropska unija želi provesti. Pa vidite, obje strane su demantirale navedenu informaciju. Znači, rekli su da uopšte nije do toga došlo. Međutim, izraelski mediji su jasno o tome govorili. Znači, Benny Gantz, ministar rata, i za kojeg se tvrdi da će on biti naredni premijer umjesto Netanjahua. Ne zaboravimo i Gabi Eškanazija, koji je zapravo ministar vanjskih poslova cijeničkog režima. Oni tvrde da je ova posjeta bila neodgovorna potez, što zapravo govori da je došlo do te posjete, da su se to održan, da je bilo razgovora i da cionisti posmatraju šta se sve dešavalo kao posljedica tog susreta. Zbog toga kažemo da može da ostavi jasne i čvrste reakcije u islamskom svijetu, arapskom svijetu i posebno u Kraljevini Saudijske Arabije. Zbog toga saudijski zvaničnici su demantovali ovaj susret.
Gospodine Rezavi, možete nam kazati, ako je dakle došlo do ove tajne posjete cionističkog premijera Saudijskoj Arabiji, kakve se mogu očekivati posljedice i konsekvence po oba ova režima, dakle i saudijski i cionistički?
Pa vidite, ja mislim da imaju dvije važne posljedice. Jedno je da će doći do jednog raskola u zapadnom svijetu, znači Bin Salman, Pompeo i Netanyahu, Pompeo je opet predstavnik Amerike. Vidjeli smo da su oni formirali jedan blok u zapadnom svijetu, znači da oni govore da je zasnovan na pitanju projekta posla stoljeća. Stoga ovdje vidimo jedan raskol između zapadnog bloka, znači taj američko-cionistički element koji se zapravo ranije pokazivao kao jedinstven. Međutim, sada vidimo da je on podijeljen. Znači, prvi dio su one koje tvrde da se treba potencirati projekat dvodržavnog rješenja, odnosno formiranje Palestine. Međutim, to su Evropska unija. Vidimo i da Evropljani pokušavaju to implementirati. Međutim, u drugom elementu vidimo Trumpa, Netanyahu, Bin Salmana, koji zapravo govore o pitanju implementiranja posla stoljeća i jevrejskoj državi. Stoga vidimo da to ranije nije postojalo u zapadnom bloku. Međutim, u arapskom svijetu, islamski svijet, ono što se može pretpostaviti je da ćemo najvjerojatnije biti svjedoci demonstracija protiv Bin Salmana i slabljanja pozicije Kraljevine Saudijske Arabije u arapskom islamskom svijetu, jer znamo da Saudijska Arabija zbog toga što upravlja Mekom i Medinom ima posebnu poziciju u očima cjelokupnog arapskog islamskog svijeta.
Gospodine Rezvi, možete nam kazati, s obzirom na to da ne postoje dakle diplomatski odnosi između dva režima, saudijskog i cionističkog, međutim vidimo da se ti odnosi dakle odvijaju, da tako kažemo, ispod stola. Možete nam kazati zbog čega se nastoje zbližiti ova dva režima? Koji je glavni cilj?
Pa vidite, ovdje imaju potpuno dva suprotno kontradiktorna stava. Znači, za izraelski režim, znači zbog izolacije koja se naziva od početka nastanka, znači od onog ilegalnog formiranja, vidjeli smo da je on bio izolirani režim u regionu. Nijedna islamska zemlja, regionalna zemlja, nije željela da formira odnose sa njima. I svakako, islamske zemlje, to im je bitno, znači da nemaju te odnose sa izraelskim režimom, i to im je cilj. I znači, nakon šestodnevnog rata iz 1973. godine, cionisti su konstantno radili na tome da promijene politiku, da promijene odnose sa susjedima. Međutim, iz ugla Kraljevine Saudijske Arabije ima nekoliko osnova, znači prvi pogled jeste, znači, Bin Salmana. A šta to znači? Znači, on je tek došao na vlast, znači oko 4-5 godina se nalazi na vlasti, još dok je bio ministar obrane i tako dalje, jer njegov otac je zapravo na vlasti, saudijski je kralj. Stoga on na ovaj način pokušava svoje protivnike uz podršku inostranih sila, pokušava njih neutralizirati i sebe potencirati. Međutim, Sjedinjene Američke Države zbog svojih strateških projekata na Zapadno Azije zapravo želi napustiti region Zapadne Azije kako bi se prebacili ka Istočnoj Aziji, Kineskom, Južnom Kineskom moru i tako dalje. Zbog toga za Muhammed bin Salmana je ovaj period izuzetno važan kako bi postao jedan snažan faktor koji bi mogao da bude relevantan u regionu Zapadne Azije i kako bi on znači provodio projekte i programe samostalno, ali u korist Sjedinjenih Američkih Država i izraelskog režima. Znači, Muhammed bin Salman i Saudijska Arabija sada su potrazi za tim da sa izraelskim režimom uspostavite odnose, jer zamjena Amerike u ovom regionu, znači oni trebaju da budu ta osovina Tel Avivija. Pa zasigurno u kratkoročnom, srednjoročnom, pa možda i dugoročnom periodu, znači kada govorimo o režimu Kraljevine Saudijske Arabije i njihovom odnosu prema palestinskom pitanju, ne možemo očekivati neke velike promjene, jer od 2002. godine oni su pokušali da formiraju jedan arapski mir, znači u to vrijeme bio kralj Fahd i on je Arapskoj ligi zapravo potencirao ovaj plan i rekao da se radi o inicijativi arapskog mira, znači da Arapska unija da aktivira se na tome kako bi zapravo to došlo u oblik arapskog prijedloga za rješenje palestinskog pitanja. Znači, ovdje se govori o pitanju dvodržavnog rješenja, što su i Evropska unija, pa i oni u centri u Sjedinjenim Državama govorili, znači, za formiranje dvije države. Međutim, nakon 18 godina od tog projekta, znači, Saudijska Arabija sada ne samo da su stavili po strani taj projekat, što zapravo znači da Saudijska Arabija kao izraelski režim nikada, znači, saudijski režim, a ne saudijsko stanovništvo, zapravo, oni sa sebe kažu, znači u odnosu na ono iskustvo od ranije, nikako se ne može vjerovati da će oni raditi u korist palestinskog naroda, palestinskog stanovništva, već da zapravo oni žele da budu marionete američkih država izraelskog režima. Stoga ovdje mi moramo iz druge pozicije trebamo ići ka drugim arapskim zemljama, ka drugim islamskim zemljama kako bi oni potencirali jedan projekat, jedno rješenje za palestinsko pitanje.
Gospodine Rezavi, imamo još minut i pol do kraja današnje emisije. U ovom dakle kratkom vremenskom intervalu želio bih da vas pitam zbog čega Arapska itihadija, odnosno Arapska liga, ne održi dakle izvanredno zasjedanje o palestinskom pitanju i sve većem narušavanju palestinskih prava.
Pa glavni razlog je zapravo što Arapska liga, Arapska unija zapravo djeluje pod kontrolom Kraljevine Saudijske Arabije, koja je opet pod kontrolom Sjedinjenih Američkih Država. I zbog toga Saudijska Arabija ostavljanjem kontrole nad Arapskom ligom, da smo da neutralizirala sve ove elemente i zapravo ne dozvoljava i da zapravo do toga je dođe. Znači, na neki način možemo reći da Arapska liga jednostavno je eliminisana iz ovog projekta, znači projekta Palestine. Stoga ne trebamo se oslanjati na Arapsku ligu, pa čak i vrijeće za saradnju u Persijskom zaljevu. Znači, sve dok vidimo da ova dva centra upravljaju oni elementi koji su zapravo...
Gospodine Rezavi, ja vam se zahvaljujem što ste danas govorili za našu televiziju i emisiju iz drugog ugla. Zahvaljujem i kolegi Adilu na simultanom prijevodu, ali i vama, dragi gledatelji, što ste i danas odvojili svoje dragoceno vrijeme i bili uz program naše televizije emisije iz drugog ugla. Do ponedjeljka u isto vrijeme. Esselamu alaikum i doviđenje iz našeg teheranskog studija.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.